Pereitą kartą mes kalbėjomės apie tai, kaip nelabai gerai būna kalbėti. Kai žmogus padaro tam tikras klaidas, atlikdamas tam tikrus išpažinimus. Ir aš jums minėjau, kad mes šiuose svarstymuose remiamės vieno pastoriaus patirtimi, jo dvasinėmis patirtimis, išgyvenimais, ką Viešpats jam atvėrė, kokius dalykus parodė ir iš ties į tai reikia atkreipti labai rimtą dėmesį. Nes būtent mūsų kalba, mūsų žodžiai, jie tampa mums ir palaiminimu, ir deja kartais nesėkmės priežastimi. Apie tai jau daug kartų esam kalbėję ir įvairiais požiūriais, bet niekada nėra per daug. Kažką atrandame naujo, kažką sužinome ir dėkui Dievui pritaikome savo gyvenime. Taigi praeitą kartą pasakojau apie tai, kaip reikia kalbėti ir kaip nereikia kalbėti. O šiandien pažiūrėsime dar iš kitokio kampo. Papasakosiu jums vieną įdomią istoriją. Na, nežinau, kiek kam įdomi, bent man tai pasirodė tikrai įdomi. Nes ji atskleidžia, kad Dievas kai kada nenori, kad mes kalbėtume. Va štai kaip nutinka. O tas mums parodo, jog mūsų žodis ištariamas, iš ties jis nėra šiaip sau žodis. Jis gali labai realiai įtakoti mūsų ir kitų likimą. Ir todėl Biblijoje ne vieną kartą yra užsimenama apie tokius dalykus, kai Dievas kažką nutildo. Mes esame įpratę melstis, išsakyti, iškalbėti ir taip toliau, bet Biblija sako, kad kartais reikia tylėti. Ir Dievas nenori žmogaus kalbėjimo. Kodėl? Todėl, kad mūsų žodis, kurį mes ištariame, tai yra jėga, energija. Tai yra kažkas tokio, kas išgyvena labai ilgai. Gali gyvuoti šimtmetį, tūkstantmetį ir dar ilgesnį laiką. Ir tie žodžiai, kuriuos mes pasakome, jie sudaro tam tikrus, suformuoja tam tikrus darinius, kurie po to veikia žmonių likimus. Taigi, kitą kartą, kai Dievas nori mūsų gyvenime kažką tai nuveikti ir padaryti, ir nori mums duoti dovaną, nori mus palaiminti, jeigu mes neišmanome, kaip su tuo dalyku elgtis, neturėtume sakyti nieko negatyvaus, neturėtume išpažinti savo nepasitikėjimo, savo baimių, nerimų ir kitų dalykų. Šie dalykai, kada mes juos nuolat pabrėžiame, mūsų gyvenimą greuna. Nuolat išpažįstamas nerimas ar baimė, jie tampa ta netrokštama be abejo tikrovė, kurią mes nesuvokdami į savo gyvenimą ir atnešėme. Ne kažkas kitas, bet patys atnešėme. Štai kodėl Dievas nori, kad tokiais momentais nutiltumėme ir leistumėme Dievui veikti, įdant nesugriautumėme jo planų savo ir kitų žmonių gyvenimuose. Atminkime šitą teiginį. Dievas nori kitą kartą mūsų tylos dėl to, kad jo planai mūsų gyvenime išsipildytų. Prisiminkime, kuria Dievas, bet kuria ir žmogus. Žmogui suteikta kūrybos galimybė. Ir žmogus kurdamas gali sukurti ne vien gėrį, bet ir blogį. Štai dėl ko reikia mums didžios išminties, kad teisingai gyvenime vadovautumėmės, kad pažintume visų pirma Dievo žodį, šventąjį raštą, per kurį atsiveria mums Dievo valia mūsų gyvenime. Kada mes neišmanome Dievo žodžio, be abejo sunku susigaudyti ir dvasiniuose dėsniuose, ir toje antgamtinėje tikrovėje. Tada daug yra paklydimo, daug nesusivokimo. Bet kai Dievo žodis įsišaknyja žmogaus širdyje, tiesa pasidaro apčiuopiama. Ir kas kart vis giliau ir tikriau į mūsų gyvenimą įsišaknyja. Štai dėl to Dievo žodis mums turi būti tas pamatas, ant kurio statome savo visą gyvenimą. Tiek šį, tiek ir būsimąjį. Pakartosiu, neišmintingais išpažinimais Dievo maloniai mūsų gyvenime veikti neleidžiame. Tie neišmintingi išpažinimai tai visokios dvejonės, kaip sakiau, abejonės, baimės, nerimai. Net žmogus, jeigu ir nežino, kaip ten kažkas įvyks, jisai labai dažnai išpažįsta, va, čia man jau gal nesiseks, jau čia gal tas ar kitas man bus, gal čia dar kas nors įvyks. Ir tokiuose įvairiuose pasimetimuose gyvendamas sukuria savo būtent tokį gyvenimo likimą. Todėl mūsų žodžiuose yra viskas. Ir išgelbėjimas, ir pasmerkimas, ir liga, ir sveikata, ir sėkmė, ir palaiminimas, bet ir nusigrėžimas nuo Dievo. Taigi neišmintingi išpažinimai, jie mums trukdo. Ir Dievas nenori, kad mes jų išpažintumėme. Kada jis turi kokį nors didį planą dėl mūsų, kitą kartą jisai įsikiša į mūsų gyvenimą. Labai rimtai. Bet tas didis planas, tai išvesti į gyvenimą kokią didžią asmenybę. Neįlinę asmenybę, kuriai ateiti reikia daug įvairių aplinkybių. Ir štai tokiais momentais Dievas sureaguoja. Bet daugelis iš mūsų be abejo nesame tie žymieji kažkokie ypatingi personažai, nors be abejo kiekvienas esame Dievo vaikai, ypatinga jo mylimi ir taip toliau. Esame dažniausiai kuklūs nariai jo kūne, bet kaip ten bebūtų, vis tiek Dievas nori tvarkos mūsų gyvenime. Ir nori, kad kitą kartą patylėtumėme. Tai štai toji įdomi istorija, apie kurią aš noriu šiandien jums papasakoti, tai pasakojimas apie Zacharyją. Toks buvo šventojo rašto personažas, buvo kunigas Senojo testamento ir tai buvo Jono Krikštytojo tėvas. Taigi jo istorija yra labai įdomi, nes Dievas užčiaupė Zacharijui burną. Jeigu Dievas nebūtų įsikišęs ir tokio veiksmo neatlikęs, būtų griuvęs Dievo planas. Reikalinga Dievo malonė įsitvirtinti bendradarbiavimas tarp Dievo ir žmogaus. Be šito bendradarbiavimo Dievas nieko negali padaryti. Taigi ir Zacharijo tyla tapo bendradarbiavimo su Dievu saitas. Prisiminkime Evangelijos pagal Luką pradžią apie tai, kaip Jonas gimė. Kaip kurie be abejo žinote, kaip kurie gal nelabai. Ir sužinokime, kodėl Dievas užčiaupė Zacharijui burną. Nes Zacharijas, ištardamas netinkamus žodžius, menkiausios dvejonės, abejonės, nepasitikėjimo, jis būtų davęs dvasiniam pasauliui blogąją statybinę medžiagą. Tai yra netinkamus išpažinimus, netinkamus žodžius, kurie Dievo maloniai veikti nebūtų leidę. Štai Dievas ir užčiaupė jį, kad jis to dalyko nesutrukdytų. Tačiau Zacharijo žmona, kaip prisimename, ji galėjo kalbėti ir kalbėjo dėl to, kad ji turėjo tikėjimą, todėl Dievas jos neužčiaupė. Ir kai berniukas gimė, Dievas sugražino Zacharijui kalbą. Ir tada Zacharijas pasakė, kad jo vardas bus Jonas. Taigi, kai kada Dievas tokiems žmonėms kaip Zacharijas burnas uždaro. Kodėl? Dar kartą pabrėšiu. Ne dėl to, kad tu būtum blogas, bet todėl, kad tai, kas dabar vyksta, neužtaisytum netikėjimu. Ką Dievas dabar nori tavo gyvenime nuveikti, kad tu to nesugriautum. Ir tada duoda tau kažkokias tai aplinkybes, kuriuose tau tenka vienai par kitaip nutilti. Patylėti, galbūt būti apimtam nuostabos, nesuvokimo, nesupratimo, kas vyksta. Tačiau galutiniame rezultate, laikui bėgant, tu turėsi pažinimą ir supratimą, kodėl tas ar anas dalykas įvyko. Ir štai tokiomis nuostabos iš džiaugsmo arba nuostabos iš skausmo akimirkomis labai dažnai geriau patylėti, kad nepasakytume to, ko nereikia. O ypatingai patiriant išmėginimus, kad neapkaltintumėme Dievo. Arba turėdami, patirdami gyvenimo sėkmę, kad mes neišpažintume kažką blogą apie savo sėkmę, apie savo šeimą, apie savo namus, savo bažnyčią ir taip toliau. Nes visa tai, ką išpažįstame blogai, tai yra statybinė medžiaga, kurią atiduodame į velnio rankas. Ir ji neišvengiamai sugrįžta į paties išpažinėjo gyvenimą. Į to žmogaus gyvenimą, anksčiau ar vėliau. Kaip minėjau ankstesniuose susitikimuose, vienintelė atgaila naikina blogus išpažinimus ir jų pasekmes. To nedarant, savęs nekontroliuojant, be abejo įvyksta didelės problemos. Griūva žmonių likimai, netgi tautų likimai, imperijos sužlunga, pasaulio tvarka keičiasi, kartais tikrai nei gera. Ir viso to priežastis yra blogi išpažinimai. Tai štai kitą kartą Dievas taip supurto žmogų, tautą, šalį, kad žmogus mažiau kalbėtų blogus dalykus, o daugiau mintį keltų link Dievo. Kad daugiau melstųsi, daugiau Dievo veido ieškotų, labiau tikėtų ir pasitikėtų Dievo apvaizdą. Dažnas žmogus savo gyvenime įsivaizduoja, kad jis už Dievą išmintingesnis, kad jis galės pranokti Dievą, planuoja savo likimą, planuoja savo ateitį ir taip toliau. Bet nei vienas nežinome, kas bus už valandos, kas bus rytoj. Todėl viską, ką beplanuotume, be abejo reikia planuoti, bet ką beplanuotume, pirmas teiginys turi būti atidavimas savo planų į Dievo rankas. Viešpatie, tavo valia teišsipildo mano gyvenime. Ne mano valia, bet tavo valia. Jeigu reikės aukos, jeigu reikės pasišventimo, jeigu reikės pereiti išbandymus, priimkime tai. O tuo labiau, jeigu reikės, o be abejo tikrai reikės, jeigu reikės patylėti, išmokime patylėti. Kita kartą būna žmonės pasakojasi apie savo bėdas, problemas, kam tik sutinka. Visi sužino, kas tam žmogui nutiko. Ir draugai, ir priešai, ir giminės, ir svetimi, ir daktarai, ir psichologai, ir kunigai, ir visas pasaulis. Pirmą susitikusi nutveria ir ima pasakoti, kas jau gyvenime yra blogai. Ir štai kada žmogus prie tų minčių ir tų žodžių prisiriša, ta visą negatyvę informaciją ima pasakoti, jis iš tiesų tą blogį įtvirtina į šaknyje į savo gyvenimą. Ir jis vieną dieną tampa to gyvenimo tikrovę. Kaip gali žmogus norėti sėkmės, palaimos ir dvasinės laisvės, jeigu jo mintyse, jo išpažinimuose dominuoja tai, kas yra blogai? Susitelkimas galbūt į ligas vienų, kitų susitelkimas į nepalankias gyvenimo aplinkybes, trečių susitelkimas į kažkokias fantastines iliuzijas, norėjimas kažko tokio, kas nėra nei apčiuopiama, nei realu. Kaip ir Kristaus kūne, Dievas sako, kad būtų harmonija. Jeigu tave sutvėrė būti koja, nenorėk būti ausimi ar galva. Ir jeigu tu savo Kristaus kūne tau pasakyta, kokia tavo vieta, būk toje vietoje ir atlik savo vaidmenį. Nepretenduok į kito vietą. Ir nenoreik to, kas duota kitam. Akiai duota matyti, ausiai girdėti, bet jeigu jos pradės tarpusavyje rietis, kas iš to išeis? Akis liks akla, ausis kurčia. Bet jeigu jos viena kitą papildys, be abejo, jos tarnaus visam kūnui. Taip ir mūsų gyvenime lygiai taip pat vyksta. Tai, ką mes išpažįstame pagal savo tarnystę, tai turi mums duoti pakankamai jėgų, motivacijos, išbanimo ir malonės tarnystėje atlikti. Bet jokių būdų negalime savo negatyvę informaciją tos tarnystės griauti ir savo gyvenimo naikinti. Taigi Dievas nenori kitą kartą, kad tu savo netikėjimu užtaisytum savo žodžius, savo maldas ir kitus dalykus. Zacharijas daug nekalbėjo, jis daug su Dievu nesiginčijo, bet išreiškė savo nuostabą. Atrodytų, kaip čia gali būti, kad už tokį menkniekį Dievas atėmė Zacharijui kalbą 9 mėnesiams. Bet taip įvyko, nes Dievui labai buvo svarbu savo planą įgyvendinti. Todėl net minties, net užuominos negalėjo būti ir atėmė Zacharijui kalbą. Zacharijas tik tai tiek paklausė, dvejodamas, kaip tai gali įvykti, jam keista pasirodė. Dievas pasakė, kas bus per savo angelą ir Zacharijas sudvejojo. Ir štai tą minutę Dievas jam tarė užsičiaupk, kad nebūtų jokių dvejonių, nes Dievo planui reikia laisvės. Žmogus savimi negali Dievo laisvės apriboti. Užsičiaupė Zacharijas 9 mėnesiams. Ir tik tada, kai viskas buvo atlikta pagal Dievo planą, tik tada jo burna atsivėrė. Taigi prisiminkime šią istoriją. Aš jums ją perskaitysiu. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elzbieta iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Atkreipim dėmesį, abu buvo teisūs, o Dievas 9 mėnesiams sustabdė kalbą savo teisiojo. Kaip tai Dievui yra svarbu? Aš jums pasakysiu dar vieną tokį žmonių praktikuojamą dėsnį ir patirtį. Ir man pačiam ugdant kartais jaunus žmonės irgi tas dėsnis ima ir suveikia. Kol žmoguje kažką tai randi, ką gali ugdyti, bandai jį tempti į priekį, bandai kažką iš jo formuoti. Ir jeigu tempiasi, jeigu formuojasi, kas kartą daugiau duodi, tačiau tas tempimas kartais būna ir skausmingas. Ne visada yra malonus. Mokiniui eiti į mokyklą, paklauskime, ar atostogų norėtų, ar mokytis. Dauguma atostogaut norėtų, bet mes turim juos spausti, kad jie mokytųsi. Nenorime, kad mūsų vaikai ir anūkai būtų beraščiai. Mes visokiais būdais, kartais ir griežtumu mėginame jiems įtikinti, kad reikia mokytis. Ir jie mokosi. Taigi, tačiau, būna taip. Jeigu žmogus vis dėlto nesileidžia ugdomas, jeigu nieko nepavyksta, jam pasakoma, gyvenk, kaip tu nori, žinokis. Pats sugalvojai savo šitokį savo gyvenimo būdą, tau atrodo šitaip geriau, išsenka kantrybė, pasibaigia ugdytojų galimybės ugdomajam padėti ir jis paleidžiamas likimo valiai, nes jam atrodo, kad jis gyvena išmintingiau.